prosíme náš autor týchto slov, ty, ktorý si pomohol Habakukovi to vyjadriť, aby viedol aj nás k modlitbe a od našich pochybností k oslave a od našich otázok chválam. Prosím, aby si zobral naše srdce na túto cestu aj dnes, týmto slovom. A tešíme sa, že nám dávaš takéto slova, lebo aj my veľmi potrebujeme na tejto ceste ísť a nachádzať pokoj, lebo aj my žijeme v nepokoji. Prosíme, správ toto v nás a s nami aj dnes. Amen. Budem čítať od verša 12 v 1. kapitole po verš 5 v 2. kapitole. Je to strana 930 a tam čítame tieto slova. Verš 12. Či ty nie si od vekov, Hospodin, môj Boh, môj svätý, nezomrieme. Hospodin, poveril si ho súdom, skala, uložil si mu trestať. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohľcuje spravodlivejšieho od neho? Ľudí si urobil podobných morským rybám a plázom, ktoré nemajú vládcu. Všetkých chytá na udicu a vlečie do svojej sieti a zhromažďuje do svojho čereňa. Ráduje sa z toho a jasá. Preto obetuje svojej sieti a svojmu čereňu páli kadidlo, lebo má z nich tučný podiel a výdatný pokrm. Vary bude neustále vyprázdňovať sieť a neľutosne vraždiť národy. Zaujmem svoje stanovište, postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie a ako mi odpovie na moje výčitky. Potom mi Hospodin odpovedal a riekol: zreteľne zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ s rakom ľahko prebehol. Videnie totiž už speje k naplneniu, neodvratne a neomylne sa schyluje ku koncu. Keby sa odialilo, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať. Pozri sa na pyšného. Jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery. Pyšný násilník je zradný ako víno, nič nedosiahne ten, ktorého žiadosti sú široké ako po svete, ako smrť nikdy nemá dosť, hoci by aj k sebe pozreňal všetky národy a zhromaždil všetkých ľudí. Potiaľ to bude náš text. Ak teda tá knižka Habakuk je takou cestou viery, že od otázok o slave, ak ste tu boli minule, tak asi nemáte pocit, že sme sa niekam posunuli. Minulý týždeň znelo takéto bolestné, že Bože, prečo nič nerobíš? Nič nerobíš. Modlím sa a neodpovedáš, hej, to je ten druhý verš. Zlé sa deje a ty to vôbec nezastavíš. Prečo si taký pasívny? Prečo neurobíš nič? A tu na 12. verša máme ako keby úplne že druhé kolo protestov. Transparent, s ktorým prichádza ten veriaci pred Boha vo svojej modlitbe dnes, neznie, že prečo neurobíš nič, ale teraz sa pýta, že Bože, prečo robíš toto? Nepáči sa mu Božie riešenie na tú jeho pôvodnú otázku. Ak ste tu boli, tak ide tu proste o to, že Boží ľud je niekde v tých rokoch 610 až 605 pred našim letopočtom aj úplne v rozklade. Majú kráľov, ktorí rozkladajú krajinu, všetci myslia len na svoje vrecká, súdy nefungujú, všade korupcia, klientelizmus. A neopisuje Slovensko, hej, že a vo všetkom má namočené prsty, on hovorí, štátna cirkev. Vládna moc a tá vlastne ich cirkev boli v Izraeli úplne prepojené a rovnako nefunkčné, rovnako skazené. V tej prvej kapitole tam všade je násilie, všade je násilie. A Boha zdá sa, že nikde. Lenže Hospodin nie je Boh, ktorý potrebuje zobudiť, lebo on tak potrebuje si zdriemnúť, alebo že on nepočuje, tak takéto nasluchátko si musí dať, lebo si ho dal von v noci. On odpovedá. Odpovedá na tú výčitku. A jeho odpoveď vo verši 6, tej prvej kapitole, bolo, že vzbudím Chaldejcov. A to vlastne vyrazí dých. Zimomriavky, a možno prorok sa až zakokce, keď to zopakuje, že Chaldejcov. Oni nás majú poriešiť. To je riešenie, ktoré obrovsky vadí. A spoznáme tých Chaldejcov trošku viac aj v tomto našom texte, ale asi je dobre si povedať, že už len to meno už same vzbudzovalo strach. A Chaldejci to bola skupina kmeňov, ktoré vtedy žili niekde v oblasti dnešného Iraku. A na medzinárodnú scénu vtrhli náhle a brutálne. A boli neprekonateľní svojou krvilačnosťou a oni prekvapili úplne všetky veľmoci vojenské tej doby. Rozprášili Asýriu, čo bola akože najväčšia ríša, a potom rovnakým spôsobom Egypt, nejaké kmene krvilačné, sundali proste najväčšie mocnosti. Všetkých priebehu pár rokov takáto banda zničila a vytvorili Babylonskú ríšu. To boli vlastne Babylončania. Zo všetkých práve oni sú riešením Božieho ľudu. Takže je niekde rok tých 605 a prorok sa zase modlí a znova protestuje v tom druhom kole. Hej, sa pýta, Chaldejci, Bože, prečo robíš toto? A ten náš text je opäť tak ako minulé, proroková modlitba a Božia odpoveď. Tá Božia odpoveď pokračuje ďalej, ale dneska poverš 5. A opäť sme vťahovaní s tými našimi protestami, našimi otázkami, našimi pochybnosťami do tohto zápasu Habakuka. Ak by sme to mohli úplne zjednodušiť, tak tá prvá časť je o to, že Bože, ja ti nerozumiem. A tá druhá časť, že Boh odpovedá tomu veriacemu, dôveruj mi. Toto sú tie dve časti toho textu a poďme teda s prorokom do modlitby v tej prvej časti. Že Bože, nerozumiem ti. Úplne vidíme, ako Božie slovo rozobralo Habakuka na šrobiky. Je dezorientovaný, je zmetený z Boha. Rozum nevie prijať. Tak začína ten celý text, že či ty nie si od vekov Hospodin? Môj Boh, môj svätý, nezomrieme. On sám sebe pripomína, hovorí, že čo o Bohu vie. Tomu to verím. Taký to si. Tvoje plány sú večné. Ty si večný Boh. Toto nie je len nejaká epizóda. Toto je naozaj, je len jedna epizóda z toho veľkého príbehu. Sme tvoj ľud. Nie sme. Stále sme. Tomu to verí. Ale ak toto je pravda, a ak Hospodin, a o ňom hovorí, že to je môj Boh, môj svätý, ak je takýmto Bohom, nejde mu do hlavy tá druhá časť tej vety, že ako môže byť pravda po tom, že Hospodin poveril si ho, čiže Babylon, súdom. Skala. Ty nemenný, jemu si uložil trestať. Bože, ja ti nerozumiem. Ako môžeš ty spraviť toto? To mi nedáva to, nejde mi to dokopy. Verš 13. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. A prečo hľadíš na neverných a mlčíš, a keď bezbožný pohľcuje spravodlivejšieho od neho? Počuješ, ako sa mu točí hlava z toho celého. Ty si čistý. Tak ako môžeš potom tých nečistých, tých barbarov používať? To už je moc. Jasné, že potrebujeme súd, potrebujeme sa zmeniť, potrebuje cirkev a Izrael úplne reštart, ale toto? Takto? Toto je úplne nekompatibilné s tým, kto verím, že si, Bože. Super modlitba, nie? Toto, čo sa mi deje, je úplne nekompatibilné s tým, čo verím, že si. Vôbec mi nedávaš zmysel, Bože. Toto je zápas veriaceho človeka. Zápas pochopiť, zápas prijať. On vlastne dvíha ruku a hovorí, že mám námietku, Bože. Mám námietku z toho, akože robíš dačo, ale mám námietku. Verš 14. Ľudí si urobil podobných morským rybám a plázom, ktoré nemajú vládcu. Dejiny vojen dokazujú, že ľahšie sa zabíja strieľa po nepriateľoch, ak sa vám podarí nepriateľa si odľučtiť. V druhej svetovej vojne Američania Japoncov si kreslili na tie plagáty ako opice. Alebo keď bola genocída v Rwande, tak tí Tutsiovia, a dva tie kmene sa tam zabíjali, tí Tutsiovia boli, o nich sa všade rozprávali, že to sú chrobáky, alebo šváby. Ukrajinci hovoria Rusom, že sú orkovia. Hej. Čiže ak si šváb, tak potom čo treba s tebou spraviť? Treba ťa rozpučiť. Až tu vlastne tu hovoríš, OK, to je moja námietka, Bože. Prečo si nás spravil rybami a plazom? Takých leba treba len chytať. Z nás si spravil takých. A presne to aj Babylon robí, verš 15. Všetky ich chytá na udicu, vlečie vo svojej sieti a zhromažďuje do svojho čereňa, raduje sa z toho a jasá. A to nie je len obrazné. A zachovali sa vytesané reliefy v múzeách, všelikde po svete uvidíte, ktoré zobrazujú ako Babylončania, podobne ako Asýrčania, robili to, že keď mali nejakého zajaca, tak takým hákom mu prepichli spodnú peru a navliekli ich vlastne na lano. Proste, a tak ich ťahali potom niekde do zajatia. Ako také korálky. Možno v nejakých filmoch ste to videli. A ten prorok sa na to pozerá a hovorí, že a ty, Bože, na toto sa dokážeš pozerať? Toto je tvoj, toto je tvoj ľud, toto je tvoja cirkev milovaná. A on ešte hovorí, že veď oni si to ešte užívajú. Verš 5, 15 tak končí, že raduje sa z toho a jasá, ten Babylon. Potom verš 16 hovorí, že oni to ešte aj oslavujú. Verš 16 obetuje svoje sieti. A verš 17, že to nemá konca kraja. Vary bude neustále vyprázdňovať sieť a neľutosne vraždiť národy. Chytí do siete, prinesie, vyhodí a potom ide zase chytiť, donesie a vyhodí. Toto bude do kolečka, stále takto bude Babylon? Kedy ty povieš dosť? Kde je tvoja ľútosť? Nerozumiem ti, Bože. Ty si svätý, ty si čistý a tieto perverznosti na tvojom milovanom ľude, to toleruješ? A tak končí svoju reč prvým veršom druhej kapitole, že zaujmem svoje stanovište, postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie a ako mi odpovie na moje výčitky. Čakám, Bože. Nie, proste tvoje konanie nedokážem pochopiť. Nerozumiem ti. Koľký z vás, koľký z nás sa modlíme podobne? Alebo sme sa už prestali, ale modlili by sme sa, že Bože, ja ti nerozumiem. Nerozumiem ti, že tebe záleží na tých, čo sú tvoji, ale ja pritom prežívam úzkosti a depresie. Si tichý a pokorný, hej, spolu sme v lete čítali knižku. A prečo ja žijem potom tak v drsnom svete, keď ty si tak tichý a pokorný? Nerozumiem ti. Veď hovorí, že miluješ nekonečnou láskou svoju cirkev. A prečo sa potom evanjeliu na Slovensku tak nedarí? Ty si hlavný misionár, hej, to si hovorím. Duch Svätý je hlavný misionár. No a prečo potom viac ľudí nie je zachránených? Nerozumieme. Toto je tvoj plán? Si myslím, že každý jeden z nás, veriaci človek, prežíva nesúlad medzi tým, čo o Bohu viem a to, čo zažívam. Fér? Ale nenapadá mi väčšia disonancia alebo väčšia disharmónia ako tá, ktorú zažil Boží syn na kríži. Posledné slova Ježiša Krista sú veľmi podobné tým Habakukovým. Keď Habakuk hovorí, že môj Boh, môj svätý, prečo močíš? Ten, ktorý bol dokonale jedno so svojím otcom, Ježiš Kristus. Ten, ktorý ho poznal, jeho lásku, jeho nehu, poznal otcovú blízkosť, jeho priazenie, objatie, nikto pred ním a nikto po ňom tak nepoznal svojho otca, to musel byť aký nesúlad medzi tým, čo o ňom vie a to, čo zažíva. Keď tam visí na kríži nevinný, milovaný syn pod otcovým hnevom. Evangelista Matúš píše o tom momente toto, že Ježiš zavolal mocným hlasom, ešte aj zacituje originály, že Eli, Eli, lema sabachthani, a potom preloží, Bože môj, prečo si ma opustil? Boží syn v tej chvíli zažíva takú závrať duchovnú, mozgové závity mu to nejdu, nedá sa to, že môj dobrý otec ma opustil. Poznal, že toto je Boží dobrý plán. Aj tak sa to stalo. Bolo to hrozné. Tento piatok som dostal SMS-ku od... Píše sa v SMS-ke, že kresťania hovoria, aký je dobrý Boh a pomáha, ale ja keď som ho prosil, vykašľal sa na mňa. Všetci sa mi smejú, urážajú a ponižujú. Možno to je jediná modlitba, ktorú sa dokážeš v tejto chvíli modliť. Bože, nerozumiem ti. A vieš ty čo? Boh počuje modlitbu zmetenej viery a odpovedá na ňu. Tá odpoveď je v tej druhej časti tohto textu, od verša 2 po verš 5. Tam je tá odpoveď, ak to prvé je, že Bože, ja ti nerozumiem, tak v tej druhej časti je tá odpoveď, že dôveruj mi, dôveruj mi. A počujeme to na konci verša 4, keď si pozrieš, tam koniec je, že spravodlivý žije zo svojej viery. Alebo doslovnejší preklad, že spravodlivý bude žiť svojou vierou. A bez akéhokoľvek preháňania, táto fráza je zhrnutie najdôležitejšej pravdy kresťanského života, života kresťana. Vlastne aj ten text hovorí, že všetci a všetky oči sem. A Boh chce, aby tieto slova trvalo zneli v ušiach. Hovorí, že ten ospravedlnený človek bude žiť vierou, bude dôverovať Bohu aj uprostred tohto bordelu. Habakuk je zmetený, hovorí, že hliadkujem a budem čakať, lebo nič iné ako Božie zjavenie, ako Božie slovo nevyrieši moju zmetenú vieru. Verš 2, 2. kapitoly. Potom mi Hospodin odpovedal a riekol, zreteľne zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrákom ľahko prebehol. Znie vám to ako čo, ak ste už čítali Bibliu? Zapíš na tieto tabule? Mojžiš na vrchu Sinaj. Toto je také veľké. Tak obrovská vec sa tu deje. Toto je dôležité, tým hovorí. Hovorí, zreteľne napíš na tieto tabule, to preto, aby všetci videli, Tie tabule zrejme budú v chráme vystavené, aby ľudia mohli prísť a čítať ich. A potom chce, aby poslovia ich rozniesli všade. A na tabule, aby všetky aj ostatné generácie z istotou vedeli, aby aj tá naša, aj my dnes sme naisto vedeli. Takže hovorí, že to je tak dôležitá vec a že tak istá, lebo verš 3 zase hovorí, že videnie totiž už spie k naplneniu, neodvratne a neomylne sa schyluje ku koncu. Keby sa oddialilo, vyčkávaj na ne, lebo sa určite splní a nebude mečkať. Čiže hovorí, že môžeš sa spoľahnúť. Počítaj s tým. OK. Čo teda je tá Božia zvesť pre toho zmeteného veriaceho človeka? Tá jeho zvesť pre človeka, ktorý sa pýta, že Bože, nerozumiem ti, je videnie o dobe, v ktorej sa darí namysleným suverénom a nenasytným zloduchom. A práve uprostred dní pohanov tí ospravedlnení budú žiť z viery. Verš 4-5. Pozri sa na pyšného. Jeho duša nie je úprimná. Kým spravodlivý žije zo svojej viery. Pyšný násilník je zradný ako víno. Nič nedosiahne ten, ktorého žiadosti sú široké ako podsvetie, ako smrť nikdy nemá dosť. Hoci by aj k sebe pozrňal všetky národy a zhromaždil všetkých ľudí. Riešením tu nie je to, že odstráni sa zlý, odstráni sa zlo. Preč s tými pyšnými? Tí pyšní sú tam aj na začiatku, aj na konci tohto videnia. A to pyšní sú z význame slova, že to sú tí nafúkaní, tí sebastrední, o sebe si myslia veľa. Sami sebe sú pánmi, sami sebe sú štandardom, podľa seba sa rozhodne a podľa seba bude žiť. A hovorí, že nič ich neuspokojí. Že jeho žiadosti sú široké ako podsvetie. A hoci by všetko mal, nič mu není dosť. Pyšný bude pokračovať. Toto není o tom, že on skončí. On jemu sa bude dariť. On neprestane. Ale kontrast, ospravedlnený bude žiť zo svojej viery. Hovorím ospravedlnený, aj keď tam je písané, že spravodlivý, lebo to slovo je o súdnom rozsudku a nie o morálnej čistote človeka. Vyjadruje, že niekto o ňom povedal, že je spravodlivý, nie je to, že on je morálne taký dobrý. Čiže cesta vpred pre tých, čo sú ospravedlnení Bohom, je žiť vierou. Dôverovať Bohu vo všetkom, vždy, všade. Uprostred sveta pyšných. Hovorí, dôveruj Ježišovi. Toto je tá veľká správa. A naozaj, keby si zobral túto frázu, že spravodlivý bude žiť z viery, to je niečo, čo sa nám opakuje v novej zmluve znova. A veľká časť je vlastne vysvetľovaním tejto frázy. Habakuk 2.4 je tak veľmi dôležitý text pre novú zmluvu. Rímanom 1. Celý obrovský list začína týmto. Ja sa nehanbím za evanjelium. Lebo je o tom, že spravodlivý z viery bude žiť. V Galatianom 3. A prečítam z Hebrejom 10. Keď chcete, poďte so mnou tam. Hebrejom 10, 237 strana v tých nových zákonoch. A 237, Hebrejom 10, od verša 32. A písateľ tam pozbudzuje cirkev, píše veriacim ľuďom, uprostred sveta zla a hovorím, že neprestaňte dôverovať Bohu. Čítam od 32. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu, inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete vytrvať, aby ste plneným Božej vôle dosiahli prisľúbenie. A cituje Habakuka. Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať. Avšak môj spravodlivý z viery bude žiť. Ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zaľúbenie. My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše. Toto je Habakuk 2, novej zmluve. Neprestaňme dôverovať Bohu uprostred zlého sveta. Nám je totiž prirodzené žiť zrakom a nie vierou. Je nám to prirodzené, pretože kde len ideš, vidíš rozklad. Ty cítiš zlomenosť. Zažívaš odpor a ono to je bytostne živé. Je to absolútne reálne, čomu čelíš, keď aj tu žiješ, v tejto škole, v tomto štáte, v rodine, kdekoľvek si. Dotýka sa nás to. V podstate, koho stretnem, ten chce zo Slovenska preč, ten chce z cirkvi preč, ten chce z manželstva preč, ten chce zo školy chce ísť preč, z práce ísť preč, odísť. No i chcú so životom skončiť. Temnota, obrovská temnota. Bože, ja ti nerozumiem, čo robíš. A Boh na to hovorí, aj tam mi dôveruj. Hebrejom tam píše, že nestrácajte dôveru. Alebo po habakúksky, spravodlivý z viery bude žiť. Lebo my sme vždycky ľudia viery a nie zraku. Taký máme byť ako veriaci ľudia. Ľudia viery, nie zraku. Hej, tam končí ten celý známy Habakuk, že proste aký by nekvitol fík, hej. Ja budem sa radovať. Tam nás chce dostať, ale ešte tam nie sme. Lebo nám hovorí, že ty, ospravedlnený priateľ môj, vierou budeš žiť uprostred rôzneho sveta, kde sa darí nafúkaným. A to je možno, že domáca úloha pre nás. A keď sa budeme rozprávať a rozmýšľať nad tým, aj cez týždeň na komunitách, ako by mohol vyzerať život viery, ale v mojom tele. S mojimi slabosťami. Ako by mohol život viery vyzerať v tvojom manželstve? A v tvojej samote? V tvojej práci? V mojej škole? V tých dlhoch, ktoré mám? Alebo v tých strachoch, ktorými zápasím? Ako by v tom... Ako by vyzerala viera v tej situácii? Život viery na mieste, kde je trápenie, kde je sklamanie, kde je bolesť. Ako by vyzerala viera tam, kde je kopec hanby, kde je hriech, kde sú závislosti. Rozprávame sa o tom konkrétne. Boží hlas nám tu hovorí, že uprostred tej temnoty dôveruj mi. Žij vierou. A potrebujeme hlas tých nás navzájom, hlas bratov a sestier, ktorý nás tom pozbudzuje, že dôveruj mu, aj keď nerozumieš, aj keď nevidíš, neprestaň. Aj keď je tma a nič nevidíš, dôveruj mu. Aj táto ťažoba, v ktorej si teraz, a nejakú máš aj ty, aj tá je z dobrej ruky Otca. Aj keď tomu nerozumieš. Dôveruj mu. Budem sa modliť. Náš dobrý Boh v nebesiach, náš Otec, sme spolu s Habakukom asi v tom, že aj ti nerozumieme častokrát, čo robíš. Nechápeme, že toto si zvolíš ako svoje riešenie vecí a ako do tohto ma vovedieš, do takýchto situácií, do také krajiny, do takej cirkvi, do takého manželstva, práce a školy. Aj keď sa tam trápim. Ale ďakujeme ti, Bože, za to, že ty si dôveryhodný Boh. Ďakujeme ti za to, že môžeme vidieť to, že ty nie si vzdialený od toho. ale že vo svojom synovi to poznáš ešte lepšie, než to poznáme my. Ďakujeme ti za to, že v tvojom synovi máme niekoho, kto kričí to naše tiež za nás. Bože môj, prečo si ma opustil? Ty si vlastného syna, aby sme my ti neprestali dôverovať. Aby sme my mohli žiť v tej istote, že ty si za nás. Že nás miluješ aj v tom chaose. Že si za nás aj v tých nepokojoch. Ak sme rýchli sa modliť s prorokom, že ti nerozumiem, prosíme, aby si spôsobil v tom, aby naše srdce boli rýchle povedať, že dôverujem ti v každej situácii, v každom čase, v každej chvíli. Amen.